В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ».
Що після безвізу рухатиме українсько-європейські стосунки?
Метою України має бути вступ до Європейського Союзу.
Перспективи відносин України з Ізраїлем.
Рано чи пізно Ізраїль також перейде на більш проукраїнські і антиросійські позиції. Бо в цьому конфлікті нам треба, щоб Ізраїль був на нашій стороні.
Як мешканці на лінії зіткнення самі організовують українське мовлення?
Я би хотів зробити новини. 100% тільки позитивних.
Тризуб FM. Радіо вільних людей.
Це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі» сьогодні. Підсумки дня, що минає, з вами підводжую я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. З новинами у студії Сергій Драчок. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Президент України Петро Порошенко доручив Кабінету міністрів розробити і затвердити план заходів для підготовки і відзначення 26-ї річниці незалежності України. Як мовиться в указі, серед цих заходів передбачається проведення 24 серпня в День незалежності України параду військ на Хрещатику і Майдані Незалежності в Києві. Останніми роками в Києві з нагоди Дня Незалежності в центрі міста проводили військові паради, але в соцмережах цю ідею критикували, заявляючи про її недоречність в умовах, коли військова техніка потрібна в зоні бойових дій на сході України. Минулого року на 25-ту річницю на параді була військова техніка. Комітет із питань регламенту Верховної Ради України затвердив проєкт постанови про дострокове припинення повноважень позафракційного народного депутата Андрія Артеменка. Також комітет рекомендував внести на розгляд Верховної Ради проєкт постанови про це. Раніше сьогодні голова Верховної Ради Андрій Парубій заявляв, що парламент розгляне питання про позбавлення мандата позафракційного народного депутата Андрія Артеменка після того, як буде відповідний висновок регламентного комітету. Наступне засідання Верховної Ради заплановане на 16 травня. У Службі безпеки України запевняють, що її співробітник, який брав участь в акції під будинком антикорупційного активіста Віталія Шабуніна 9 квітня, не розумів, куди їде. Як сказав начальник департаменту захисту національної державності СБУ Віктор Кононенко, цей працівник Роман Матковський дійсно був присутній на цій акції, але, як сказали представники СБУ, за збігом обставин, тому що СБУ довелося працювати в екстреному режимі. Дніпровський районний суд Києва відпустив під особисте зобов'язання на 2 місяці Віталія Сидюка, якого затримали пізно ввечері 13 травня під час фіналу Євробачення 2017, те, що він оголив сідниці на сцені заходу. Суд зобов'язав Сидюка прибувати до суду і слідчого за викликом здати закордонні паспорти. У разі порушення цього режиму суд пообіцяв посилити запобіжний захід і оштрафувати цього чоловіка, якого звинувачують за статтею про хуліганство. Президент Росії Володимир Путін після успішного проведення в Києві конкурсу Євробачення 2017 назвав Україну, цитую, нездатною провести захід такого масштабу. Він також назвав правильним рішення організації російської участі в конкурсі відмовитися від цієї участі і від телетрансляції конкурсу. Крім того, Путін говорив про Північну Корею, яка запустила вранці нову ракету, і в цьому контексті, зокрема, заявив, подаємо його слова без перекладу.
Мы понимаем, что то, что мы наблюдали в последнее время в мире, а именно грубое нарушение международного права и вторжение на территорию иностранных государств, смена режимов и так далее, подталкивает подобную гонку вооружения.
Із випуском новин був Сергій Драчук. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт «Радіо Свобода» на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Безвіз – це ще не привід для святкувань, бо на черзі пошуки способів встановлення між Україною та Євросоюзом 4 свобод – вільного руху людей, товарів, послуг та капіталів. Фактично, це означало би членство в ЄС, але до нього Україна йтиме поступово. Так у Брюсселі заявляє міністр закордонних справ Павло Клімкін. Він отримав запевнення європейських колег у продовженні санкцій проти Росії і розповів про зміни міст наступних переговорів лідерів України та Німеччини. Подробиці із Брюсселя Віталій Єреміця.
Кінцевою метою України є досягнення з Євросоюзом чотирьох свобод – вільного пересування людей, товарів, капіталів та послуг, а також поглиблення безпекового співробітництва. Так заявляє у Брюсселі голова українського зовнішньополітичного відомства Павло Клімкін. Безвізовий режим – це приємно, але це ще не привід для святкування, каже український міністр закордонних справ.
Метою України має бути вступ до Європейського Союзу. І набуття поступово, звичайно, всіх переваг чотирьох свобод. Це має бути чіткий план, який ми маємо погодити з Європейським Союзом, зрозуміти, де нам будуть допомагати. Але логіка має бути не менш амбітною, ніж чітко сказати, що в перспективі ми бачимо це за амбітну мету, а зараз ми маємо рухатись далі.
Відповів голова українського МЗС на питання Радіо Свобода щодо того, що тепер, коли безвізовий режим практично досягнутий, рухатиме відносини Україна-ЄС. Клімкін додає, що в разі, якщо мета буде менш амбітною, то Україну назавжди чекає доля країни-постачальника аграрної продукції та робочої сили. Інша ключова сфера співпраці України та Євросоюзу, на думку голови МЗС, це безпека, адже європейці, каже він, щоразу звертають увагу на безпеку. Відносини між Україною і НАТО, а також на її інтеграцію з Європейським Союзом. Так само задля повернення безпеки на український схід у Брюсселі міністри держав-друзів України підтвердили, що санкції щодо Росії далі триватимуть. У цьому сенсі Павло Клімкін поділився інформацією, про що йтиметься на анонсованій напередодні зустрічі президента Порошенка із канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Перше питання, як спільно працювати над тим, щоб тиснути Росію, виконати те, що вона має зробити на Донбасі. І це досягнення рівня безпеки, необхідного для повернення Донбасу до нормального життя. І потім почати перехідний процес для реінтеграції Донбасу. Але це можливо, звичайно, тільки коли російські регулярні війська, оці найманці, зброя, вийдуть з території України. Звичайно, всі ці банди, які там існують, будуть роззброєні, і міжнародне співтовариство буде разом з нами контролювати ситуацію.
Голова українського дипломатичного відомства зазначає, що на часі також погодження між Меркель та новообраним президентом Франції Еммануелем Макроном наступних кроків у нормандському форматі та координація їхніх дій із партнерами зі Сполучених Штатів. Віталій Єреміця з Брюсселя для Радіо Свобода.
Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман розпочав офіційний візит до держави Ізраїль. Він зустрівся з очільником ізраїльського уряду Бен'яміном Нетаньяху і президентом Ізраїлю Реувеном Рівліним. Підписали низку угод про співпрацю, зокрема у сфері медицини. Візит Гройсмана планувався ще наприкінці 2016-го, однак тоді його скасували за ініціативи ізраїльської сторони у зв'язку з ситуацією довкола голосування в Радбезі ООН за резолюцію щодо ізраїльських поселень. Мій колега Віталій Портников обговорював в прямому ефірі візит Володимира Гройсмана до Ізраїлю з Шимоном Бриманом, ізраїльським журналістом-істориком, та Йосипом Зісельсом, головою Асоціації єврейських організацій і громад України.
Пане Йосипо, давайте от спробуємо зрозуміти. Після цього пам'ятного голосування, коли був такий жорсткий демарш з боку ізраїльського уряду, особисто прем'єр-міністр Нетаньяго, прем'єр-міністр Гройсман подорожує до Ізраїлю, зустрічається з очільниками держави. Чи означає це, що стосунки нормалізовані?
Я ніколи не перебільшую емоційної реакції з боку політики. Вона така рольова. Насправді політики дуже прагматичні люди, і якщо державні інтереси цього вимагають, то ця емоційна реакція дуже швидко зникає, і інтереси виходять на перший план. Так збігається, що і для України, і для Ізраїлю важливі ці стосунки, важливий їх розвиток. І тому ми бачимо, що за півроку дуже швидко це минулося, і ми бачимо, що відновили цей візит, і він має такий характер ще й компенсації за моральну шкоду, яка отримала Україна у грудні місяці.
От ми запитаємо у пана Брімена, а хто отримав все ж таки, на вашу думку, більшої моральної шкоди після цього голосування і скасування візиту прем'єра Гройсмана? Україна чи Ізраїль?
Я вважаю, що це скасування було проти України більше, ніж проти Ізраїлю.
В чому все ж таки насправді полягає сьогодні зацікавленість України і Ізраїля в оцих от стосунках? Адже насправді інтереси обох країн вони не можуть вважатися такими синхронними.
Це перш за все цивілізаційний вибір України. Чим більше Україна цим вибором налаштована, чим більше вона просувається на Захід і в Європу, тим більше в неї з'являється адекватних інтересів цивілізованого світу. А Ізраїль є частиною цього світу. Це перше. Є більш такі конкретні інтереси, бо в Ізраїлі проживає 500 тисяч вихідців з України, і це також не можна залишати поза увагою, бо це потужний досить лобі. І ми знаємо, під час Майдану, під час війни з'явилася група «Ізраїль Супорт Україна», і, власне, на відміну від похилого віку людей, які виїхали звідси з совєтською ментальністю, ці молоді люди вже інакше дивляться на конфлікт України з Росією. І вони підтримали Україну. І вони примушують ізраїльське суспільство також потрохи переходити на позицію України. Це дуже тяжко і повільний інтерес, бо Україна нічим не загрожує Ізраїлю. Ізраїль не загрожує Україні. Фактор Росії у Сирії поступово впливає на відношення Ізраїлю до Росії. Бо терпіти поруч з собою, коли літаки, коли ці радіолокаційні станції, які перекривають небо над Ізраїлем, це дуже нервує ізраїльське суспільство, ізраїльський уряд. І я думаю, що рано чи пізно Ізраїль також перейде на більш проукраїнські і антиросійські позиції. Бо в цьому конфлікті нам треба, щоб Ізраїль був на нашій стороні.
Більше розмови з Йосипом Зісельсом та Шимоном Бриманом читайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. Служба безпеки України не може вдаватися до самостійних слідчих дій у справі журналіста вбивства журналіста Павла Шеремета, оскільки керує слідством Нацполіція. Так заявив журналістам очільник СБУ Василь Грицак. Але додав, що його відомство готове максимально сприяти поліцейським, зокрема щодо допиту нових свідків, серед яких і колишній працівник СБУ, якого виявило оприлюднене днями незалежне журналістське розслідування злочину. Подробиці Євген Солонина.
Служба безпеки України готова сприяти Національній поліції у встановленні місця перебування екс-співробітника спецслужби, який фігурує в журналістському розслідуванні про обставини загибелі журналіста Павла Шеремета, Ігоря Устименка, заявляє голова СБУ Василь Грицак. Але, за його словами, Служба безпеки не може викликати Устименка на допит. Справу про вбивство Шеремета розслідує Нацполіція, а СБУ може лише допомагати в цьому.
Істину в цьому випадку встановлювати доведеться недовго, тому що є людина, вона не ховається в рамках кримінального провадження в ході допиту, зобов'язана буде пояснити, що вона там робила, і перевірити її алібі не складе великого труда.
Грицак заприсягся представникам медіа, що Устименка, машина якого була припаркована біля місця закладання вибухівки до автівки Шеремета, звільнили із СБУ у квітні 2014 року, і він вже не є навіть позаштатним агентом цієї спецслужби. Журналісти проєкту «Слідство.Інфо» разом із міжнародними розслідувачами 10 травня презентували в Києві документальний фільм про вбивство журналіста Павла Шеремета. Автори стверджують, що встановили осіб, які у ніч перед вбивством перебували біля будинку, де проживав Павло Шеремет. Авторів фільму ці особи можуть бути як свідками, так і співучасниками подій тієї ночі. Проте правоохоронці на час виходу фільму їх не допитували. Співавтор фільму «Розслідування. Убивство Павла» Дмитро Гнаб у розмові з Радіо Свобода поставив під сумнів правдивість заяв Василя Грицака про нові факти у справі.
Відкритого реєстру працівників СБУ не існує. Звісно, Грицак може заприсягтися, але питання в тому, наскільки він щирий. Ми кажемо про те, що один з колишніх або нинішніх працівників Служби безпеки України був на місці події, і він є важливим свідком.
Дмитро Гнаб запевнив, що вони з колегами продовжуватимуть власне розслідування злочину. І водночас звинуватив представників силових структур у тому, що вони кілька днів замість пошуку і допиту нових свідків займалися, цитую, «пінг-понгом заяв». Утім, речник Нацполіції Ярослав Тракало сьогодні заявив, що колишній співробітник СБУ Ігор Устименко прибув на допит до поліції. Головний редактор видання «Українська правда» Севгіль Мусаєва-Боровик після виходу фільму «Розслідування» та коментарів Василя Грицака щодо нього висловила сумнів у компетентності слідства.
Я дуже сподіваюся, що всі останні події, які сталися, це і презентація фільму, і потім прес-конференція Петра Порошенка, вони прошвидшать це слідство і змусять цих людей хоч щось робити.
Севгіль Мусаєва-Боровик не виключає, що присутність Устименка на місці злочину може свідчити або про факт стеження СБУ за працівниками «Української правди», або про причетність конкретного колишнього або нинішнього працівника спецслужби до скоєння злочину. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
За три роки бойових дій на Донбасі регіон опинився в інформаційному вакуумі. На непідконтрольних територіях ефірний простір захопили проросійські сепаратисти. А на території підконтрольній українській владі лише потроху почали відновлювати зруйновані телевежі і повертати мовлення. Не залишається осторонь від проблеми і пересічні громадяни з волонтерами, які намагаються самотужки відновити сигнал українського радіо і телебачення. Як відновлюється мовлення на Донбасі, з'ясовувала Дар'я Курінає.
Луганщина. В селі поблизу станиці Луганської, що в сірій зоні, переселенці-самотужки встановили вежу на власному городі. Лілія Цибіна розповідає, що в селищі проблеми з українським мовленням. За словами жінки, бувають такі дні, коли крім шипіння в приймачі нічого не чутно з українського боку. Натомість сепаратистські канали приймаються без проблем. Зараз активісти встановили на своєму городі 32-метрову вежу за всіма інженерними нормами. Споруду забетонували і встановили розтяжки, які тримають башту. Зараз люди шукають можливості, щоб встановити приймач на вежі і транслювати українські станції канали. А от на Донеччині не стали чекати дозволів і самотужки встановили передавач. І на частоті 103.5 FM зробили своє маленьке радіо.
Тризуб FM. Радіо вільних людей.
Карлівка – перша лінія оборони. Стоматологи-волонтери в будиночку, де базується кабінет, зробили радіорубку, з якої ведуть мовлення на Карлівку, розповідає Василь Мєзінцов, який опікується радіостанцією. Зараз на Тризубі проводять збільшення потужності покриття.
Якщо ми можемо бачити Карлівку, то ми можемо накреслити коло радіусом 30 кілометрів, і це буде зона покриття. Спочатку ми вирішили зробити в якості, щоб стабільне було покриття, потім ми будемо працювати над інформаційним якимсь контентом. Я би хотів зробити новини, 100% тільки позитивних.
Також в планах у тризубців запустити ретрансляцію українських станцій на своїй частоті, щоб мешканці Карлівки і навколишніх сіл чули програму українського радіо. Допомагає відновити мовлення на лінії зіткнення і медіаексперт, ветеран АТО Мирослав Гай. Він зі своїм фондом встановлює передавачі вздовж лінії розмежування, щоб військові і цивільні могли чути українські новини і не піддаватися на сепаратистську пропаганду.
Українська армія і гражданське населення.
Армія і цивільне населення, що знаходяться на так званому НЕЛІ, не мали доступу до українського мовлення через те, що російські окупанти захопили вежі з того боку. Ми втратили можливість радіомовлення. Ми вирішили, що треба допомогти людям і почали встановлювати невеличкі радіопередавачі, які транслювали армію ФМ. Передавали їх або в розпорядження військовим, або в цивільно-військове управління.
Цивільно-військового співробітництва.
Для того, щоб покращити ситуацію з мовленням в Нацраді, питань телебачення і радіомовлення оголошують конкурси на видачу тимчасових дозволів на радіочастоти. Ось що про це пише на своїй сторінці у Фейсбук член Нацради Сергій Костинський.
Концепція конкурсу – надання можливості новим командам, які планують мовити в зоні проведення АТО, стати ліцензіатами Національної ради, тобто стати повноцінними радіостанціями. Це дозволить їм в перспективі претендувати на отримання дозволів на тимчасове мовлення та будувати в подальшому місцеві мережі. Чим більше мовників в зоні проведення АТО, тим сильніший інформаційний простір Луганської та Донецької областей.
Зараз проблему теле- і радіомовлення можуть вирішити нові вежі, що плануються у Покровську і Бахмутівці, що на Донеччині і Луганщині. Дар'я Куріна, Донбас Реалії.
14 травня помер багаторічний політв'язень таборів ГУЛАГу, один із лідерів Норильського повстання 1953 року Євген Грицяк. У серпні минулого року він відзначив своє 90-річчя. Про своє життя у таборах Євген Грицяк розповідав і Радіо Свобода, і ось деякі уривки з архівних записів у матеріалі Олександри Хмарної.
Під час свого ув'язнення Євген Грицяк постійно чинив опір табірній адміністрації, за що не раз був покараний. Згодом став одним із ініціаторів великого повстання у своїй зоні, маючи надію, що воно пошириться і на інші табори. У Норильському ГУЛАЗі повстали майже 20 тисяч політв'язнів. Упродовж 70 днів вони відмовлялися працювати та голодували. Ув'язнені вимагали скорочення робочого дня, дозволів на листування і побачення та припинення тортур. Про своє табірне життя Євген Грицяк розповідав і в інтерв'ю для Радіо Свобода.
Привезли етап жінок. І надзирателі вже переказали одному блатному, там найважливішому, одна дуже гарна бандерівка є. І він хотів її знасилити. Причому надзиратель ще сказали, що вона не винна дівчина. Вона не давалася, десь мала лезо зашити в Вадії. Добула, якось вона так порізала собі груди, порізалася вся, і її забрали в санчасть. Коли там те загоїлося, її привозять знову, і знову та сама історія. І вона ще раз це бере її. На третій раз, то він наказав тримати її, і ребята, кому не лінь, давайте хором. І пішли так. По черзі, так.
Розповідав Євген Грицяк. В'язні-українці, як згадував Грицяк, виламали нари і з дошками кинулися проти ножів, якими були озброєні їхні суперники. Конвой зупинив бійку стріляниною. Наглядачі нерідко заспокоювали в'язнів зброєю. Це та нелюдські умови існування врешті призвели до страйку, який очолив Грицяк. Про пошту в Доді він згадує таке.
Тут зіграла велику роль смерть Сталіна. Смерть Сталіна подавала якісь надії. Всі лихоліття ці пов'язували з особою Сталіна. А Сталін помер, і люди сподівалися, що все-таки якась переміна на краще буде. А тут замість кращого нас почали стріляти.
Згадував Євген Грицяк. До своєї смерті він жив у селі на Івано-Франківщині. Видавництво «Смолоскип» опублікувало короткий запис спогадів його авторства. А Михайло Ткачук на основі, зокрема, свідчень Грицяка зняв фільм «Загадка Норильського повстання».
Розповідала Олександра Хмарна, а більше із архівних спогадів Євгена Грицяка на сайті radiosvoboda.org. З вами «Свобода сьогодні». Підсумки дня, що минає, підводжу я, Людмила Ванник. І далі наші теми. Скандал у Чернігові. Мешканці обваленого будинку не хочуть переселятися у відремонтований, бо бояться нового обвалу.
До нашої думки не дослухаються. Ми боїмося, що те, що заплановано якісь реконструкційні роботи, що це надійно.
Обережно. Львів у смітті, гризунах і мухах.
Це вже 2 місяці ми кашляємо. І лікарі розводять руками. Тобто в нас є якесь подразнення верхніх дихальних шляхів.
Що дало Києву Євробачення?
Київ розквіт, як квітом зараз каштани. Ми показали справжню гостинність, показали, наскільки Україна гарна.
Про це і більше далі у нашій передачі. Скандал у Чернігові. Більше 200 мешканців аварійного будинку вважають ремонт, який їм нав'язує місцева влада, недостатньо якісним. Люди переконані, що заплановані роботи не вирішать усіх проблем, які на сьогодні є у конструкції цієї будівлі. Ніна Бахмич побувала у зруйнованому будинку.
Тріщини в підлозі та стелі майже в кожній кімнаті. Вигнуті бетонні плити та дірки в стінах. З кожним днем гуртожиток у центрі Чернігова стає все більш аварійним, говорить мешканка гуртожитку Наталія Ткаченко.
Був потолок потрісканий, такого не було. На полу теж тріщина, вона увалічується.
Розповідає мешканка гуртожитку Олена Сущева.
Кирпічна кладка, на яких лежали плити, воно давить, і воно, виходить, розходиться, і тут все тріщить. Коли одразу обрушився дом, таких явних розрушень не було.
Обвал у будівлі стався більше 5 місяців тому. Місцева влада тоді пообіцяла вирішити проблему з житлом для постраждалих. Людей тимчасово розселили в інші гуртожитки. І ось нещодавно в Чернігівській міській раді вирішили, що проблемний будинок вигідніше відремонтувати та знову заселити туди людей. Говорить начальник управління капітального будівництва Чернігівської міської ради В'ячеслав Почеп.
Здання має можливість бути встановлене після проведення необхідних проєктних робіт.
Більшість колишніх мешканців напівзруйнованого гуртожитку варіант ремонту влаштовував при умові, що все зроблять капітально і перш за все укріплять фундамент. Говорить мешканець гуртожитку, будівельник за професією Олександр Веремей.
Фундамент просто трохи треба підкопати і залити бетонною подушкою.
Але в організації, яка готує проєкт реконструкції будівлі, інший варіант капітального ремонту. Будинок планують стягнути сталевими поясами, розповідає представник державного підприємства Науково-дослідний інститут будівельних конструкцій Олександр Митрофанов.
Дабы воспринять нагрузки от этих неравномерных просадок на такой длине, необходимо выполнить поэтажные пояса стальные на каждом этаже, которые воспримут эти усилия от неравномерных деформаций основания.
Мешканцям також обіцяють зробити якісну систему водовідведення, аби в підвалі не збиралась вода, яка частково і стала причиною руйнації будинку взимку. Але люди вважають такий ремонт недостатнім. Розмови з представниками влади результату не дають, говорить мешканка гуртожитку Лариса Величко.
До нашої думки не дослухаються. Ми боїмося, що те, що заплановано якісь реконструкційні роботи, що це надійно.
Посадовці з міської ради стоять на своєму. Або такий ремонт, який пропонують, або ніякого. Радять людям самотужки мешканки шукати інвестора, який погодиться відбудувати їхні руїни, адже кімнати в гуртожитку майже всі приватизовані. На сьогоднішній день конфлікт зайшов у глухий кут. Посадовці не хочуть змінювати проєкт. Люди обіцяють не переїжджати в потенційно небезпечне житло. Від обвалу гуртожитку наприкінці минулого року загинула жінка, а понад 200 людей розселили по всьому місту по інших гуртожитках. Ніна Бахмач, Чернігів, Радіо Свобода.
А у Львові міська влада сьогодні оголосила про критичну ситуацію з вивезенням сміття. З третини майданчиків у місті відходи не вивозять місяць, а з окремих навіть і три. Через потепління є небезпека інфекційних захворювань. Відтак, якщо центральна влада оголосить про надзвичайну ситуацію у Львові, то міські чиновники до цього готові. Чому Львів бездіяльний у вирішенні проблеми зі сміттям, дізнавалася Галина Терещук.
Центр міста прибраний. Забирають перевізники сміття з тих контейнерів, які встановлені вздовж вулиць, на яких активний рух пішоходів і транспорту. А ось віддалені від людського ока майданчики переповнені сміттям. На сьогодні з 35% з них побутові відходи не вивозяться кілька тижнів і навіть місяців. У мерії пояснюють, що полігони відмовляються приймати сміття зі Львова. І не діє меморандум, який у квітні був підписаний між обласною і міською владами про співпрацю щодо прийому твердих побутових відходів з міста на полігони області.
В меморандумі проставлена цифра 570 тонн щоденного вивезення відходів. На сьогоднішній день тільки три міста Львівської області реально працюють з громадою міста Львова. Ми маємо право вивозити 80 тонн. Потреба міста Львова щоденно від 500 до 600 тонн. Тобто на сьогоднішній день в нас більше 7 тисяч тонн відходів знаходяться на майданчиках і на перевантажених станціях.
Каже міський голова Львова Андрій Садовий. Сьогодні він скликав міську комісію з надзвичайних ситуацій, яка звернеться до обласної і центральної влади у зв'язку з критичною ситуацією у місті. Неодноразово очільник області скликав обласну комісію з надзвичайних ситуацій і упродовж кількох тижнів із Львова вивозили все сміття. Втім, в облдержадміністрації вказують на бездіяльність львівського мера, який би мав переконувати, на їхню думку, місцеві громади приймати львівське сміття за гроші. Тим часом у місті є небезпека зростання інфекційних захворювань. Львів'янка Наталія Шелестак розповіла, що після публічного галасу сміття з їхнього подвір'я вивезли, але на сусідній вулиці ситуація критична. Жінка розповіла, що двоє її дітей хворіють, і пов'язує вона це зі сміттям.
Це вже два місяці ми кашляємо. І лікарі розводять руками. Тобто в нас є якісь подразнення верхніх дихальних шляхів.
У міському управлінні охорони здоров'я прогнозують, що сьогодні є загроза інфекційних хвороб.
І тут є дві загрози. Це гризуни, тобто щурі, як би банально звучало, мухи. Так якщо щурами ми можемо боротися шляхом проведення заходів з дератизації, то мухи, які вільно пересуваються при теплій погоді, от вони є основним джерелом перенесення збудників кишкових інфекцій.
Каже Володимир Зуб, начальник управління охорони здоров'я Львова. Водночас невирішена проблема зі сміттям у Львові за майже рік часу коштує львів'янам понад 300 мільйонів гривень із бюджету розвитку. За цей час міська влада Львова так і не змогла вирішити проблему зі сміттям. Галина Трещук, Радіо Свобода, Львів.
А що ви думаєте з цього приводу? Пишіть свої думки у коментарях на нашій сторінці.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org.
Закінчився конкурс «Євробачення-2017». Його високо оцінила Європейська мовна спілка, гості столиці України. І, як ми з вами чули на початку передачі випуску новин, розкритикував президент Росії Володимир Путін, сказавши, що Україна не може проводити конкурсів такого високого масштабу. А ми запитали киян, як, на їхню думку, вплинув конкурс «Євробачення» на місто. І ось що почули.
Думаю, що проведення Євробачення залучить ще додатково нових туристів, які не їздять останнім часом до Києва.
Київ розквіт, як квітне зараз каштани, так і ми показали справжню гостинність, показали, наскільки Україна гарна, гостинна, і, як на мене, Київ став кращим.
Відремонтовані дороги в деяких місцях, на жаль, вкрадені гроші в деяких тендерах.
У Європі тепер на Київ будуть дивитись більш зацікавленими очима.
Це дало мешканцям Києва розваги.
Для молоді, я гадаю, що це важливий крок і потрібно це робити, а для людей мого віку, особисто для мене, немає значення цей конкурс, абсолютно ніяк не вплинув.
Нам це дало дуже великий резонанс, це ще раз показало, що Україна у стані війни може щось зробити, може стати якоюсь культурною столицею Сходу Європи.
Ось такі відповіді про конкурс Євробачення 2017 і як він вплинув на місто Київ. Такі відповіді почули кореспонденти Радіо Свобода сьогодні у центрі міста. Це була Свобода. Сьогодні підсумки дня, що минає, з вами підводила я, Людмила Ванник. Залишайтеся з нами. Дякую за увагу.